bodové, 6 bodové.
Podcast slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku.
Milí brailisti, vítajte pri našom ďalšom pokračovaní 100-bodového, 6-bodového podcastu. Dnešnú časť sme venovali technike, pretože aj tá patrí k Brailovmu písmu. Budeme sa rozprávať s dlhoročným pracovníkom Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči, Jánom Meluchom. Jano bol vedúcim oddelenia tlače a expedície našej knižnice 35 rokov. Od 1. júna je na dôchodku, ale jeho pečať tu zostáva navždy s nami a preto práve o technike a tlačiarenských strojoch má našim poslucháčom čo povedať.
Janko, veľmi ľahko sa môže stať, že tento náš rozhovor bude dosť technický, tak aby sme nezačali hneď tak technicky, skúsime trošku osobne. Stihli sme ťa v jednom z posledných dní alebo týždňov tvojho pracovného života. Rozhodol si sa, že stačí, že u nás končíš. Ale celá tvoja pracovná kariéra sa nespája s týmto miestom. Tak prezraď nám niečo o sebe, z akého prostredia si k nám prišiel a čo ťa sem priviezlo do SKN.
Vtedy to ešte bola TKN, tlačiareň a knižnica pre nevidiacich. Bolo to v roku 1987. Toto zamestnanie je moje tretie. Ja som po ukončení štúdií začal pracovať v Banskomontážnom závode. Tam som robil technika, referenta technicko-hospodárskych noriem. Počas tejto práce som absolvoval aj vojenskú službu. Robil som tam asi 5 rokov. Veľmi mi vadilo dochádzanie do Spiskej Novej Vsi, tak som sa preorientoval na Levoču. V Levoči som robil tiež technického pracovníka v Levočskej nemocnici a po ďalších 4,5 až 5 rokoch som nastúpil vlastne tu.
U nás si vydržal najdlhšie. Z tých predošlých zamestnaní sa zdá, že si naozaj veľmi technicky zameraný. Si to aj vyštudoval. Nechýbalo ti to tu trochu? Je to tu pre teba dosť technické, strojové?
Ja by som povedal, že som sa v týchto strojoch, ktoré sú v SKN-ke, trochu našiel. Keď som nastúpil, tak boli všetky stroje mechanické. Ani jeden nebol počítačovo riadený a situácia sa zmenila. Teraz už sú počítačovo riadené. Ja som vyštudovaný strojár a vždy som mal tak trochu bližšie k strojárskej technológii, takže obsluha strojov a ich pracovný výkon a tá činnosť mi je pomerne blízka.
Oddelenie, ktoré u nás vedieš, sa oficiálne nazýva Oddelenie tlače a expedície. Brailovo písmo sa v ňom vôbec nespomína, ale všetci vieme, že je v ňom ukryté, pretože to, čo tu tlačíme a expedujeme, je všetko v Brailovom písme. Spomínam si, že za čias, keď bol riaditeľom SKN Jaroslav Kacera, tak on tak dosť bazíroval na tom, nie vždy úspešne, pár ľudí mu určite preklzlo, ale jeho snahou bolo, aby všetci zamestnanci ovládali Brailovo písmo. Ako to bolo s tebou? Ako si sa učil a naučil Brailovo písmo?
No, s nevidiacimi do osobného kontaktu som prišiel, teraz keď si už tak zaspomínam, tak v pionierskom dome, alebo ja neviem, dom pionierov a mládeže sa to volalo, a ako základoškolák hral som šach s jedným nevidiacim tu z základnej školy internátnej. Absolútne mi vtedy nenapadlo, že existuje nejaké Brailovo písmo, a keď som nastupoval na miesto vedúceho tlače expedície, mi to tiež ešte nedošlo, až keď ma hodili do tohto bazénu, pretože ja som nastúpil po panu Rudolfovi Kolenovi, ktorý už bol na Marotke a teoreticky mi nebol schopný už nejako dovzdať tú funkciu, tak hodili ma do bazénu a začal som plávať a prišiel som na to, že existuje aj nejaké Brailovo písmo. Samozrejme, musel som sa ho naučiť čítať, pretože vtedy tlač bola len mechanická, čiže aj robili sa mechanicky na sadzacích strojoch matrice, z matric sa tlačili na sklapacích lisoch listy a vždy bolo treba posúdiť kvalitu tlače aj počas výroby, počas tlače, počas činnosti toho stroja. Takže postupne takto som sa naučil aj Brailovo písmo. Samozrejme, čítam ho očami, nie matom.
A dokážeš čítať aj obojstrannú tlač? Lebo väčšina vidiacich sa tvári, že to je zložité, že tie bodky im tam...
Absolutne nechápem tých ľudí, ktorí hovoria, že im vadia vlastne z tej druhej strany jamky a bodky. Absolutne to nevnímam. Je mi to jedno, či je to jednostranná tlač alebo dvojstranná tlač.
No neviem si to celkom predstaviť tým, že ako nevidiaci to čítame hmatom a tak. Asi akou rýchlosťou dokáže vidiaci človek čítať to písmo?
Keď to mám hodnotiť podľa seba, tak veľmi pomaly. Poviem pravdu, niektoré znaky sa vždy musím naučiť. Keď po 5 rokoch robíme matematiku, tak matematické znaky musím si zopakovať. A keď dlhšie nečítam, tiež mi to dajak vypadáva z tej mojej pamäte. Ale základnú abecedu, tak dajak v pohode. Ale keby som mal súvisle čítať text, tak by ste sa smiali, jak by som koktal.
Je to aj také únavné, namáhavé pozerať sa na tie bodky? Alebo...
Ja myslím, že nie.
Keď hovoríme o tom Brailovom písme, no nedávno som sa s tým už konečne stretla aj napríklad v našej príručke Slovenskej autority pre Brailovo písmo, v tej prvej základných znakov.
Videl som
tak
ju.
Bolo tam trošku popísané aj akási norma, že ako má Brailovo písmo vlastne vyzerať, že koľko majú mať milimetrov bodky a rozostupy od bodiek, ale dovtedy, kým som to takto videla čierne na bielo, tak dlhé roky som si tak hovorila, že to jediný Jano Meluch toto ovláda a vie, ako majú bodky vyzerať, aké majú byť ostré, tupé, veľké. Čo na to existuje? Kde sa toto dá všetko nájsť? Ako si sa
ja som prepracoval? Si robil taký prieskum, aké bodky sú najvýhodnejšie. Okrem toho, že sú 3 veľkosti písma, malé, stredné, veľké, u nás sa používa Mittel, stredné, M-ko. Robil som si taký prieskum medzi niekoľkými nevidiacimi, aká výška bodu asi komu vyhovuje. Na základe toho som prišiel na to, že výška bodu od 0,3 mm do 0,7 mm je vyhovujúca pre najširšiu skupinu nevidiacich. Tí, ktorí viacej čítajú,
rozčítaní
idú ku menšej výške, tí, ktorí menej čítajú, ku väčšej výške. Tí, ktorí viacej čítajú, som postrehol, že vyššie bodky im spôsobujú už také otupenie tých matových teliesok na prstoch a že dokonca, že ich aj potom po dlhom čítaní bolia. Takže okrem rozmeru brailovského znaku, tá výška, ja by som tak preferoval 0,5 mm. A samozrejme, nie špicatý bod, ale polguľkový okrúhly.
Povedz nám niečo aj o slepeckom papieri. Akú to máme? Gramáž, hustotu, hrúbku, čo vieš všetko o slepeckom papieri?
No, keď som tu nastúpil, tak sa používali hrúbky. Dobre si to nazvala, že gramáž, hej, pretože papier sa neudáva hrúbka, ale váha papiera, čo robí tú hrúbku. Tak používal sa papier 130, ježiš, už je to dávno, 130 alebo 140 gramový na časopisy a na beletriu a učebnice 160 gramov na meter štvorcový. Presne tak sa to píše. Aha, dobre, teraz už spomínam. Tak bolo to 130 a 160. Časom sa prišlo na to vývojom papiarenského priemyslu, lebo v počiatku sme papier objednávali z Plzne, naraz s Bražskou tlačiarňou, aby tá fabrika nám naraz také množstvo vedela vyrobiť toho papiera. A potom sa tá výroba papiera už zjednodušila, začali sme kupovať papier v Ružomberku a jednak aj zlepšila sa kvalita papiera. Potom sme ho začali brať z Ružomberku, keď ešte patril Ružomberok, ako myslím, papierne, keď patril ešte Slovákom, tak sme najlepšie papier sme mali vysledovaný z nejakej linky G8 sa volala tá linka. A tá kvalita bola už veľmi dobrá. Papier bol hladený. Prišli sme na to, že vyhovuje nám aj na časopisy, aj na beletriu a učebnice gramáž 140 gramov na meter štvorcový a na tom sme aj doteraz skončili, že sa používa takáto gramáž.
Ten papier? Je to vyslovene len na tento účel? Je to slepecký papier? Alebo je to nejaký papier, ktorý zhodou okolností vyhovuje týmto našim potrebám? Aký je
áno, to? Je to nejaký offsetový papier. Nie kriedový, je povrchovo hladený. Bežne sa používa aj v offsetovej a v bežnej knihtlači. Ešte raz to zdôrazním, že tá kvalita papiera už je taká, že pri tvorení reliefu brailovských znakov, či už grafiky alebo písma, sa povrch papiera netrhá. Ten papier je dostatočne pevný, dostatočne pružný, absolútne vyhovuje na slepeckú tlač.
V tomto smere neočakávaš nejaký vývoj ešte v budúcnosti, že čo by sa ešte mohlo s papierom udiať?
Mne osobne trochu vadí. Teraz používame v našich tlačiarniach brajlovských papier v kotúčoch. Objednávame ho vždy také množstvo, ktoré nám výrobca minimálne dovolí, čiže oni chcú, že by sme objednávali 5 tón a viac z hľadiska rentability ich výroby. Ten papier je dosť potom dlho u nás v sklade, on trochu zoschne a keď sa odvaľuje z kotúča, tak už na nižšom priemeri zostane ten ohyb papiera podľa toho, jak je skrutený. Toto, keby sa ešte dalo dajak odstrániť, bolo by veľmi dobre. Pretože z každého kotúča dajakých 4-5 kg vyhazujeme, hej, lebo už sa odvaľuje z tej cievky, má malý priemer a mám taký pocit, alebo ja to vidím už, že tie naše publikácie sa trošku tak potom ohýnajú.
U nás sa dá papier aj kúpiť, jednotlivci, používatelia si ho u nás kupujú, ale poznajú ho už len v takej hárkovej forme, narezaný, povedzme, kilo papiera je nejaký počet kusov listov, ale zamestnanci aj návštevníci knižnice môžu vidieť občas na našej chodbe také impozantné kotúče. Koľko má taký kotúč? Koľko kýl alebo koľko metrov, kilometrov?
A toto, čo vidíme my pri dodávke papiera na chodbe, kým ho neodložíme do skladu, tak sú to vlastne dvojkotúče a jeden ten dvojkotúč má kolo 460-480 kg. A je na tom navinutých, podľa grama, že sme to počítali, asi 5,5 kilometra papiera.
Ako sa s tým manipuluje?
Pomerne ľahko, pretože aj keď ten kotúč má 400 kg, ale už z toho mena kotúč vyplýva, že ho môžeme po chodbe váľať. Čiže ho nemusíme dvíhať a nosiť.
Takže predtým sa vždy chodba povysáva, aby bola čistúčka.
Keď sú na chodbe kamienky a váľame tie kotúče po chodbe, tak kamienky nám robia do kotúča na nejakých
prvé písmena
na nejakých 5-10 zavitoch, čiže vlastne ten kotúč poškodia. Aj keď kotúč má nejaké ochranné papiere, ale nie je to až tak, že by tie kamienky nenarušili ten povrch toho kotúča a tým vlastne narobili dierky do papiera.
Z týchto kotúčov sa aj potom narezáva papier, ktorý je určený už na písanie priamo jednotlivcom, alebo tieto kotúče idú len do tlačiarne na tú veľkokapacitnú tlač?
Kotúče idú do veľkokapacitných tlačiarní a papier na predaj a keď robíme sútlač, publikácie, ktoré sú robené sútlačou, čiernotlačovým písmom, aj brajlovským písmom, tak ich musíme robiť z harkového papiera, z takého dôvodu, že na kotúč nevieme najprv natlačiť čiernotlač a potom do toho v brajlovských tlačiarniach natlačiť brajlovo písmo. Sútlač robíme klasickým spôsobom, že robíme brajlovský text na matricu a následne harky už vytlačené farebnou tlačou, čiernou, alebo ja neviem, to je jedno jakou, tak do toho ide brajlovský text. Nedá sa to spraviť iným spôsobom, len tak.
Áno, čiže popri kotúčoch existujú aj nejaké iné formy papiera, ktoré už takto dostávame.
Aj paletový papier, jasné, papier na paletách.
No a keď je ten kotúč taký obrovský, on celý sa vkladá do tej tlačiarne? Tú tlačiareň si treba predstaviť ako nejakú velikánsku mašinu?
Samotná tlačiareň nie je veľmi veľká, je to taký kváder, ja neviem, 1,10 m šírka, 1,10 m dĺžka a nejakých 1,30 m výška. Väčšie sú potom vykladač vytlačených listov a nakladač papiera. Nakladač papiera je nejaká konštrukcia, ktorej je stredná os, ktorá ide cez dutinku kotúča, ukotví sa, je potom také skrutkové zariadenie, že kotúč nadvihneme trochu do vzduchu, aby sa z neho dobre odvaľoval papier, natiahne sa to cez brajlo a tak sa tlačí. Čiže na začiatku má ten kotúč rozmer, ja neviem, viac ako meter a na konci slabých 20 cm, keď už končí papier.
Dnes všetko sa snaží byť také ekologické, bezodpadové.
Všetok odpad papierový, ktorý už nejde ďalej zužitkovať, tam máme na recykláciu, chodí tu firma, ktorá od nás odoberá akýkoľvek odpad, papierový, ja neviem, elektroodpad a taký. Myslím, že za to dostávame peniaze, alebo nejakým výmenným spôsobom kuchynské utierky papierové, toaletný papier a tak, čiže ho premeníme zas na niečo iné.
V marci sme tu mali Alenu Repasku, vedúcu knižnično-informačných služieb, takže o tom procese, ako sa vyberajú knihy, ktoré knihy sú vo zvuku, ktoré sú v Braille, o tom sme sa už dosť porozprávali. Popíš trošku ten proces od toho, keď je už kniha vybratá a dostane sa až k čitateľovi.
Knihy vlastne dostávame po vybere metodickým oddelením. Pripravíme si ich, rozdelíme podľa, ja neviem, podľa žánru, podľa veľkosti medzi tri sázačky. Väčšinou tie sázačky si ich vyberajú sami, ktorej sa aká kniha páči. Ja proti tomu neprotestujem, nezáleží mi na tom, kto akú knihu si vybere, pretože môj názor je taký, keď si niekto vybere nejakú knihu, znamená, že asi ho bude baviť a aj lepšie sa mu s ňou bude pracovať. Takže výber nechávam na nich. Niektoré knihy môžeme dať na skenovanie, to znamená, že musíme porušiť tú väzbu, s ktorou sú zviazané niektoré vzácne knihy, alebo keď ich máme požičané a potrebujeme ich vrátiť v tom pôvodnom stave, tak tie knihy skenujeme ručne. Čím dostaneme ten text z papierovej knihy do elektronickej podoby. A už keď máme text v elektronickej podobe, už môžeme s ním robiť, čo chceme. Môžeme ho upravovať graficky, pravopisne, preklápať si do rôznych formátov. Najdôležitejšie, aby sme ho dokázali preklopiť do brailovského formátu. No a ako som už spomínal, hej, čiže keď ten elektronický text prejde úpravou, sadzbou a veľmi dôležité je korektúrou. Potom po preklopení sa dáva do tlače a vytlačia sa stránky. V akomkoľvek naklade. Niekedy sme robili beletriu v naklade 3, teraz robíme v naklade 2, povinné vytlačky nemusíme. Niekedy si autor požiada vytlačok svojej knihy, pretože je to pre nich tiež dosť atraktívne, lebo niektorí autori knih, slepeckú knihu, povedzme si pravdu, ani nevideli. Hej, tak si ju pýtajú, že budú mať v svojej knihovničke alebo v svojej zbierke knih aj takúto knihu. Potlačí sa kniha, viaže do zväzkov. Niekedy sme viazali do tvrdej väzby, takzvanej V8-čky. Potom sa prešlo na takú nie až pevnú väzbu, ale viažeme knihy do hrebeňovej väzby a aby bola tá hrebeňová väzba trošku pevnejšia, dávame na ňu prešpanový prebal, opatríme ju štítkom s nejakým číslom, odovzdáme naspäť do knižnice na používanie. Toto je tak v krátkosti. Samozrejme, že niektoré postupy pri iných publikáciách sú iné, pretože nerobíme len beletriu, ale robíme učebnice, kalendáre a rôzne iné publikácie, ktoré je potrebné vytlačiť podľa požiadavky nevidiacich.
Celý ten vývoj techniky a všetko to smeruje k zrýchleniu a zefektívneniu, čiže zrejme aj v tej sadzbe k tomu došlo, že keď sa pôvodne knihy prepisovali a teraz sa skenujú, vieš to tak nejako vyčísliť, že asi k akému zrýchleniu tam došlo? Koľko kníh sa ročne mohlo vyprodukovať v časoch, keď si sem prišiel a ako je to teraz?
V Čiernych baranoch kapitán Horec, keď odpovedal na otázky nejakého generála, tak povedal, to vím docela presne. Tak ja to viem tiež úplne presne, keď som tu nastúpal v roku 1987, robili sme ročne 25 až 30 titulov. Teraz pri tejto technike, ktorú máme teraz, robíme 130 až 140 titulov. Takže je to štvornásobný nárast za 30 rokov.
Na úseku korektúry sa to vlastne zrýchliť veľmi nedá, lebo vždy sa to robí týmito rukami, keď to tak môžem povedať, že tam tá technika. Alebo pomohlo aj tam niečo, že je rozdiel, či sa to robí v počítači s brajlovými riadkami, alebo ako sa korektúra robila predtým?
Predtým sa korektúra robila vlastne len čítaním matric. Vždy, keď sa potom našla nejaká chyba, alebo vynechalo sa slovo, bolo treba prepísať vždy celú matricu. Teraz tá korektúra je jednoduchšia a toto, že sem tam ujde niečo, je takedy aj vidiaci čítajú mechanicky a nevšimnú si, čítajú slovo ako celý obrázok a nevidia, že tam je ľučko na miesto LK alebo dačo iné, tak verím, že aj nevidiaci, keď čítam na tom, že mu niečo ujde. Na niektorých textoch robíme aj korektúru dvakrát. A vždy sa nájde nejaká chyba. Alebo sa robí korektúra, vidiaci pracuje s černotlačovou knihou, nevidiaci s brajlovskou knihou a porovnávajú takto texty. Toto sa využíva, keď sa korigujú učebnice matematiky alebo cudzojazyčné texty. Keď je to nejaký dôležitý text, nehovorím, že zabavná literatúra, dobre, tak keď tam bude nejaká chyba, tak jasné, však aj v novinách, aj v časopisoch niekedy nastanú nejaké chyby. Tiež ma to niekedy rozčuluje, keď je to chyba v nejakých číslach, alebo pri premieňaní nejakých jednotiek, tak pri tomto by sa chyby nemali robiť, ale no, keď niekedy ujde nejaké písmeno, tak aby som tieto veci toleroval.
No chyby vznikajú, no nie sme stroje, iba týmto je. A samozrejme tým, že sa hľadá ten pomer medzi presnosťou a rýchlosťou, lebo ak si porovnáme tie dve čísla, produktivitu minulosti a súčasnosti, tak sa to riadne zvýšilo. Keď možno niekedy tu bol jeden korektor a dnes sú traja, jednoducho. Musí sa to robiť aj rýchlo, nie iba presne, lebo čísla nepustia, ukazovatele nejako nastavené sú. Takže nedá sa s jednou knihou nejako zabávať, vyhladkávať ju niekoľko týždňov.
No, pravda, že. Tak, keď sme rozprávali, asi treba priložiť vážnosť niektorému textu a na niektorých textoch robiť aj dve korektúry, možno tri, neviem, a zábavné texty a také jednorazové časopisy. Či takto sa vracia ku časopisom, hej, to je jasné, ale je to na jedno použitie, hej, nie na nejaké archivovanie. Ja si myslím, že tam, keď ujde nejaká chyba, tak dobre, stane sa, jasné. Ale takedy mám pocit, že máme takých detektívnych čitateľov a teraz nájdu chybu. A našiel som chybu, hurá, hej, a už hneď to nám vrátia ako spätnú väzbu. Ja spätnú väzbu vítam. Bez spätnej väzby by sme neboli takí dobrí a nedávali by sme taký pozor, jak dávame teraz pozor.
Áno, iste, podľa mňa je správne, ak napríklad tá chybovosť prekročí určitú mieru, že treba zbystriť pozornosť, čo sa deje, s čím to súvisí. Ono, čitatelia napríklad nerozlišujú ani veľmi, ktoré chyby vznikli nepozornosťou korektora, ale občas sa nám stanú aj tzv. Bodkové, tlačové chyby. Vtedy sa začne čistiť, rozoberať ložiska a tak ďalej. Čiže je tam niečo také mechanické, čo nám občas urobí tie chyby a nezistíme to iba tým, že nás na ne upozorní nejaký čitateľ.
Presne tak. Nemôžeme kontrolovať každé jedno číslo časopisu, ktoré vytlačíme. Nie číslo, každý jeden exemplár. Brajlovské tlačiarne v tých tlačiacich líštach sú pohybujúce sa ihličky, ktoré pri zaprašení stroja od prachu z papiera, tie ihličky sa môžu zasekávať, niekedy nedotlačia vodku. Toto už je pre nás znak, že stroj treba znovu povysávať, čo sa snažíme robiť periodicky raz za týždeň, raz za dva týždne. Vidíme to podľa dodávky papiera. Raz ten papier je menej prašný, raz je viacej prašný, tak snažíme sa tú kvalitu tlače udržať tým, že aj udržiavame stroje čistote a v bezprašnom prostredí, pretože následne to má potom vplyv na výšku bodu, na okrúhlosť brajlovského bodu a tak ďalej a tak ďalej. Takže fakt musíme sledovať aj ten proces tlače, aj proces korektúry, chybovosti a týchto ďalších vecí.
Takže vážni čitatelia, priatelia, máme radi vašu spätnú väzbu, potrebujeme ju, ale teda nenechajte sa zas vytočiť každou drobnou chybou, sme iba ľudia, nezvyšujte si zbytočne tlak, vždy sa to dá nejako rozumne.
Jednu spätnú väzbu do týždňa, no.
A môžeme o spätnej väzbe povedať, že je zhruba takáto, alebo aj hustejšia, ako reagujú ľudia na to, čo čítajú?
Niekedy je medzi spätnými väzbami taká veľká prestávka, že si ani nepamätáme, kedy bola posledná a niekedy máme za týždeň možno aj tri.
No ale teda treba povedať, že neudržiavame svoje tlačiarne len podľa toho, keď nám už niekto zahlási, že je problém. Má to nejaký svoj životný cyklus, ako si spomínal, vysáva sa to periodicky a tak.
Presne tak. Udržba na tlačiarenských strojoch sa robí tak, ako to predpisuje výrobca. Čiže menia sa ložiska raz za pol roka, keď nie je nejaká chyba. Hej. Vždy, keď nastane nejaká chyba, tak chybu hľadáme a snažíme sa ju odstrániť. Tak sa opravy strojov robia aj častejšie. Ale keď nie, tak podľa počtu vytlačených listov. 100 000 listov, malá generálna oprava. 500 000 listov, veľká generálna oprava. Tie čísla som povedal len tak približne. Neberte ma za slovo, že sú nejaké presné. Nerobíme to podľa času, hej, že za pol rok, alebo niekedy je viacej roboty, niekedy je menej tej tlačiarenskej, tak vždy podľa, každá tlačiareň má počítadlo vytlačených listov, tak podľa odtlačených listov sa robia nasledné opravy.
Vyrábame tu, už si to spomínal, knihy, časopisy, kalendáre. Je to skoro taká pásová výroba, vyrobí sa toho dosť za deň, za týždeň, za mesiac. Knihy sa dosť podobajú, je to kniha za knihou, ale je niečo, čo je takou tvojou srdcovkou, na čo si hrdý, na čo si rád spomínaš, alebo dobre sa na to pozerá, alebo čokoľvek. Spomeň si na nejaký výrobok, už keď sme výroba.
Teší ma výrobok, ktorý robíme vo veľkom naklade, pretože je predpoklad, že to uvidí veľa ľudí. Veľmi ma baví, keď sa môžem zapájať do výrobného procesu pri výrobe obrázkov. Obrázky robíme do učebníc, do kalendárov, takže tá tyflografická výroba je veľmi zaujímavá. Robíme veľa sprievodcov pre rôzne galerie, múzea a tam sú tie obrázky reliefne a vôbec tyflografika taká rôznorodá, že vždy je niečo iné. Takže vždy, čo je nové a čo sme ešte nerobili, to sa mi práve v tej chvíli páči.
Máš niečo odtiaľ to vyrobené aj doma? Páčilo sa ti to až natoľko, že ukazuješ to aj svojim známym, nielen ľuďom, ktorí prichádzajú sem na exkurzie, alebo našim používateľom?
Jasné, určite mám každý rok nový kalendár. Nie reliefný, hoci som ospevoval reliefnú grafiku, ale stolový v kombinovanej tlači, to znamená čierno tlač brajlovské písmo, pretože aj moji priatelia sa na to radi pozrú. A z reliefných obrázkov mám doma knihu, tú publikáciu o majstrovi Pavlovi.
Poďme sa teda ešte viac povenovať technike. V tejto časti podcastu by sme to chceli spestriť pre poslucháčov aj nejakými zvukmi. Prišiel si koncom 80. rokov, technika išla dopredu. Je tu ešte niečo stále používané aj z tých čias?
Áno, už aj v mysli počítam tie stroje. Tak, zostal sadzací stroj Marburger, jeden zo štyroch mechanických strojov, takedy sadzacie stroje boli štyri mechanické, samozrejme s elektrickým pohonom. Takže zostal sadzací stroj Marburger, zostal sklapací lis, na ktorom sa vlastne tlačí stolový kalendár, obalky na detské časopisy, alebo všetko to, čo je robené sú tlačou čierno, tlač, brajlovské písmo. Potom nám zostala viazačka Strapex, ktorá nám viaže balíky so šnúrkou, so špagátom. Drôtošička jedna. Jedna sa počas mojej existencie tu vyradila, jednu sme kúpili novú. Stará mapovačka na výrobu reliefnej grafiky, ktorá vlastne slúži dodnes. Funguje na princípe, že do buď zinkovej alebo durofolovej matrice sa takým šľapacím mechanizmom vytláča relief nejakého znaku, buď čiarky, bodky alebo podobných. Myslím, že tam máme takú vzorku matricu na štvorčeky a do matrice sa vytlačí ten znak, no a potom následne v sklapacom lise sa z matrice tlačí relief do papiera.
Všetky tieto stroje tu nie sú z nostalgie, zo zotrvačnosti, že nám je ich ľúto vyhodiť, ale normálne sa používajú stále?
Tie, ktoré som vymenoval, sa stále používajú. Samozrejme je fúru nových a isto sa tu vyskytlo niekoľko zariadení technických, ktoré sme kúpili už počas mojho pôsobenia v tejto organizácii a už aj nefungujú, pretože už boli čiastočne opotrebované alebo sa výroba natoľko zmenila, že sme ich nepotrebovali.
No dobre, tak sa pristavme pri Marburgeri.
Na niektoré veci je nenahraditeľný, pretože keď robíme popisky na plechové platničky, popisky do obrázkov, popisky exponátov do muzeí, keď potrebujeme vyrobiť matricu s textom, ktorý potrebujeme dať na sútlač s čiernotlačou, tak nemáme iné zariadenie, len tento Marburger. Už je na hranici svojho opotrebenia a v dohľadnej dobe už bude vymenený za Pumu.
Aha, takže už to máme vymyslené.
Už to vymyslené je, áno.
Marburger to je to, čo keď znie, tak to vyzerá ako, že máme diskotéku v budove?
Áno, že sa rúti válec. Je to drvička kameňov.
Tak tento si aj priblížime zvukovo. Ďalej mohli predstaviť, čo by aj odznelo a zaznelo. Náš tlačiar Daniel Snímčák, čo hovorí na tie zvuky?
Tam je to pracovisko najhlučnejšie, aj po stenách sú rozmiestnené alebo nalepené také zvukolamy, aby sa vôbec dalo v tej miestnosti pri chode strojov rozprávať. Pretože keď tam neboli, tak keď sme si chceli niečo povedať, museli sme ísť na chodbu. Tlačiarne Braille sú najhlučnejšie stroje, ktoré tuto máme.
Koľko vlastne v súčasnosti máme tlačiarní? Zvlášť sa tlačia veci podľa formátov, povedzme časopis vyzerá trošku inak ako kniha. Približ nám teda ten tlačiarenský park.
Máme brajlovské tlačiarne dve, veľkokapacitné, okrem tých menších indexov. Indexov je niekoľko. Takže brajlovské tlačiarne máme dve. Na jednej robíme beletriu, tá nám tlačí jednohárky a jedna nám tlačí dvojhárky, ktoré vlastne skladáme na tej tlačíme časopisy.
No tak tu by sme si mohli zase niečo pustiť z tých tlačiarní alebo aj obidve. A mohli by sme aj porovnať zvukovo veľkokapacitnú tlačiareň a obyčajnú tlačiareň, ktorú možno vlastní aj niekto z našich poslucháčov, dali sa zohnať ako tzv. Osobné tlačiarne, tie indexy. Takže si to môžeme porovnať a popúšťať.
Začneme zvukom osobnej tlačiarne Index Everest, ktorá môže tlačiť až do 140 znakov za sekundu. Zvuky týchto zariadení sme nahrávali so štandardným mikrofónom. Takýto mikrofón nedokáže zachytiť hodnoverne zvuk v celom jeho rozsahu, teda nepočuť dostatočne basy a trasenie celej budovy pri písaní na Marburgeri napríklad. Ale napriek tomu sú tie zvuky pomerne intenzívne. Preto zvýšte opatrnosť pri počúvaní. Ďalší zvuk patrí tlačiarni Braille 440 SV. Je to tlačiareň, ktorá vytlačí 440 znakov za sekundu a tlačí 4 strany naraz na dvojhárok. Braille 440 SV. Blížime sa do miestnosti. Dobre. Počkaj, ešte tento sekač. Super. A na záver naša najrýchlejšia tlačiareň Brailo 600 SR. Táto tlačiareň vytlačí až 600 znakov za sekundu a 1800 strán za hodinu. Dobre. Ty, ale to spraví veľký rozdiel, keď to je zakryté, no? Mohol by si nám trošku popísať ten proces tvorby matríc a vôbec čítania v minulosti, lebo prebrali sme súčasnosť, sadzba, korektúra, veľkokapacitná tlačiareň, ale v minulosti, čo napísali to na tom veľkom stroji, Marburgeri, a čo sa dialo ďalej?
Robili sme na zinkové a durofolové matrice.
Pod tým si máme predstaviť proste kus plechu, plát?
Kus plechu. Keď sa ide vyrobiť matrica, tak potrebujeme kus plechu široký 28,5 cm krát 50 cm. Na tej dĺžke 50 cm plech zohneme na polovicu, takže dostávame jednu matricu, ktorá má hornú časť a spodnú časť. Výsledný rozmer je 28,5 x 25 cm. Do toho plechu na ohnutej strane, na strane zhybu, sa zrobia dve dierky, ktoré slúžia na upnutie potom do sadzacieho stroja a do tlačiarenského stroja. Na sadzacom stroji Marburger sa vyrobí do tej matrice, či už, budem rozprávať, len matrica nie je kovová, durofolová, hej. Do matrice sa urobí relief brajlovského písma. Myslím, že do tých matric vošlo 40 znakov a 21 riadkov.
Čiže vlastne ten Marburger vytlačí to brajlovo písmo do oboch tých plátov, ktoré sme zložili ako knižku. Ano?
Presne, presne tak. Potom papier sa vkladá medzi tú matricu, medzi hornú a spodnú časť, a v tlačiarenskom lise sa vytvorí relief písma. Korektúra na týchto matriciach, mne to vždy pripadalo komické. Niektorí korektóri robili tak, že keď našli chybu, tak mali bežnú tušku a zakruškovali tú chybu. A niektorí korektóri mali pri sebe plastelínu a tú chybu zalepili a tak vrátili matricu sadzačke, aby tú chybu potom opravila. Buď ju opravovali spoločne, alebo sadzačka zbadala, že čo je tam chyba, či je tam bodka naviac alebo menej, alebo niečo, že tam je. Takže vyznačovalo sa to buď ceruskou alebo plastelínou.
A pri každej takejto chybe potom bolo nutné celý ten proces zopakovať, celú tú matricu prepísať?
No, nie. Mali sme dve také mechanické zariadenia, kladivo a razník, čiže keď sme napísali o bodku viacej, tak tá bodka sa dala do istej miery sklepať, aby potom vlastne nepoškodzovala papier, alebo keď bodka chýbala, tak sa znovu to založilo do rámu na ten sadzací stroj a bodka sa dopísala, alebo celý znak sa dopísal. Ale bohužiaľ, už keď bolo vynechané slovo, alebo tak, kde bolo niečo naviac, alebo, ja neviem, sadzačka preskočila v knihe riadok a tým pádom text stal nezmyselným, tak bolo treba opraviť jednu, takedy možno aj dve matrice.
Stále hovoríme o ručnom prepise, čiže možno, že sadzačka pri prepisovaní tej matrice urobila za chybu niekde inde, na inom mieste, čo predtým nebola chyba. Skrátka, mohlo sa stať, že takto matrica sa prepisovala aj 2, 3, 4 krát, kým bola bezchybná?
No, kým nebola dobrá, jasné. Na tých sadzacích strojoch ručných sa robilo tak 25 matric, keď bol text ľahký, nejaká beletria, ale keď sa robila matematika alebo nejaké ťažšie texty, tak sa robilo 11 matric za deň. Toto aj odpovedalo vlastne tým 30 knihám do roka, aj 30-35 kníh do roka.
A všetky tie matrice ako originály sa odkladali? Skladovalo sa to?
Áno, mali sme archív týchto matric. Boli to extrémne rozmery, pretože tie matrice boli veľké. Kniha mala niekoľko zväzkov, teda sa robili reliefne obrázky, učebnice, časopisy a vlastne z každého listu, z každých dvoch strán bola jedna matrica.
V súčasnosti nemáme tento archív, či existuje stále?
Nie, tento archív už neexistuje, všetko to išlo, tie materiály išli na recykláciu. Nedokážem si ani predstaviť, že by sme robili z takýchto materiálov dnes dotlač. Technicky by sme to vedeli urobiť. Máme ešte sklapací list, ale pri dnešnej výrobe by to trvalo neskutočne dlho. Dnes by asi skôr bolo rýchlejšie je potom si tú knihu alebo tú publikáciu, ktorá bola tým starým spôsobom vyrobená, si ju požičať, zoskenovať, opraviť, vytlačiť. Bolo by to kratšie ako vytlačenie z tých starých matric. Takto je uložené, ja neviem kde, neviditeľne na nejakom diskovom poli alebo niekde v elektronickej podobe a vieme to vyťahnuť, ten text opraviť, lebo aj spôsob tlače terajšej elektronickej sa trochu mení, hej, čiže ten text potom potrebujeme opraviť alebo prekonvertovať do tých novších softverov, ale vždy je to kratšie ako keby sme mali sa vrátiť ku mechanickej tlači.
No ale to naozaj si žiada jeden veľký chválospev na vývoj techniky, lebo to sa nedá porovnať, pracovať s počítačmi a brajlovými riadkami. Tá editácia textu je veľmi hladká. Plánuješ aj na svojom, ako sa to klišerovito hovorí, zaslúženom odpočinku sledovať túto oblasť, ako sa nám darí ďalej, ako sa to tu ďalej vyvíja?
Určite áno, neodídem odtiaľto urazený a rád sa tu budem vrácať.
Ty si vedúci oddelenia, to znamená, že popri týchto technických radostiach a trendoch a tlači si to tu aj riadil. Mal si rád aj túto zložku práce? Čo si robil radšej? Tú takú manažerskú prácu, prácu s ľuďmi, aby tým fungoval, aby sa pracovalo? Alebo predsa len najradšej máš tu tie stroje a práce s nimi?
Funkciu vedúceho som musel robiť, pretože to som sa upísal. Ale veľmi rád som sa postavil ku ktorémukoľvek stroju na tomto oddelení. Ako technik s tým nemám žiadny problém. Manuálna práca absolútne mi nie je protivná. Zostal tu po mne, čo som, aspoň ja si hovorím, že som veteranista, tak zostáva tu po mne jeden starý, veľký knihársky list, kompletne zrekonštruovaný.
To si sám rekonštruoval?
Áno.
Aj ho teda používame.
A je funkčný, aj sa používa. Má, je tam na štítku napísaný VG, preboha, si to nepamätám teraz, ale je vyrobený takde v Brne, má to výrobné číslo tých odliadkov starých, je tam na tom štítku 002, čiže ako druhý kus bol vyrobený a ja predpokladám, že môže mať takých 60-70 rokov určite.
A to bola nejaká tvoja záľuba? Bola to výzva ho zrekonštruovať, alebo sme si nemohli dovoliť nový, alebo o čo išlo?
Už bol taký, bola na ňom otreskaná farba, nepačilo sa mi to, tak sú tam vyleštené tie výrobné štítky, je to namaľované na tak, jak to má byť, hej, že súčiastky, ktoré sa uťahujú, sa robili černou farbou, súčiastky, ktoré sa mažú, sa robili červenou farbou, tá základová doska bola prasknutá, vyrobili sme na ňu novú oceľovú platňu, aby pri zalisovaní niektorých vecí ten vylisok bol dokonale rovný a podobne.
Môžeš ho trošku popísať? Je obrovský, masívny, s takým kovovým kolesom.
Podstava je zhruba, ja neviem, 70 cm krát meter. Idú z neho dve tyče rovné, jedna tyč zavitová, s ktorou točením kolesa na tomto zavite vlastne sa vytvára tlak na základovú dosku, čiže tej vrchnej dosky voči spodnej doske. Medzi to sa vkladá ten zalisovávajúci sa materiál, buď sa zle zlepujú dve lepenky do seba, alebo vyrába sa nejaký obal na knihu. Kolegyňa to používa na vyrovnávanie matric, kolega na vyrovnávanie zrkadlových folií a vysoký ten stroj je určite má viac jak 2 metre.
Ty si sa staral o to, aby produkty, ktoré sa dostávajú k ľuďom, boli kvalitné, aby to tu všetko fungovalo ako má. Ale keby si mal porozmýšľať nad tým, ako pritiahnuť čo najviac používateľov opäť k Braillovmu písmu, k čítaniu a k používaniu Braillovho písma, čo by sme mohli urobiť? Ako na to?
Ja mám taký pocit, že málo časopisov. Že by som zvyšil, ja neviem, nejaký humoristický časopis, alebo zábavník nejaký, hej, lebo Nový život, Vierka, kultúrno-literárny výber, áno, Mladosť, niekedy sa robili rozhľady, literárne čítanie, myslím sa to volalo, robila sa to jaká kniha na pokračovanie, ktorá sa potom dala normálne do fondu, ale vždy mi chýbala taká oddychová nejaká, oddychové časopisy, ktoré si človek prečíta len tak niekde aj na intimnom mieste. Lebo ja tam rád čítam.
Dobre, že to spomínaš. Ty si známy vtipkár a isto nám budú chýbať tvoje vtipy len tak tu a tam o čistom na chodbe. Tak povedz nejaký aj našim poslucháčom. Prvý vtip, čo ti napadne, slušný, publikovateľný.
Manželka hovorí, celý deň som lepila pyrohy a chlap, keď ich zjedol, tá povedal, tieto už nekupuj.
Dobre.
A takto s humorom a veselo sa s vami pre dnešok lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že sa vám aj táto časť podcastu páčila. Nezabúdajte na to, že vaše názory, podnety a postrehy radi príjmeme na e-mailovej adrese sabp@skn.sk. Zostaňte s nami aj naďalej. Do počutia.